Hva har ungt utenforskap med arkitektur å gjøre? Jo, nå skal du høre. I Tønsberg hadde de lenge slitt med stort frafall fra videregående skole blant yrkesfaglige elever. Men når de bygde nye Færder videregående skole for 10 år siden, så fikk de til noe viktig. De snudde en dyster statistikk med stort frafall til å bli en suksesshistorie med høy trivsel. Og nå skal du få høre hvordan. Dette en podcast om hvordan arkitektur kan skape verdi. Vertskapet for podcasten Erling Dokholm, sammen med meg, Caroline Birkeli Gaus. Lyddesign gjort av Tage Tollefsen, og musikken laget av Petter Winther.
Altså, dette jo skolearkitektur, og det jo et av de bygningselementene man kanskje putter litt penger i for å bruke arkitektur. Det bygges jo mye skoler rundt omkring i landet.
Skolearkitektur har det jo alltid vært satset på i Norge. Hvis du drar til en liten norsk by, og du finner skolen, den første eller det som ofte fortsatt er barneskolen, så ligger den jo utrolig fint til. Hvis du drar til en større by, så vil du se mye av det samme. Vålerenga skole ligger sammen med kirken på det absolutt fineste punktet på hele Vålerenga. Der er de sånn, kirken er bygget litt før, men de er store begge to, og de fungerer 150 år etter de ble bygget, og det er fortsatt på den fineste tomten. Og det er en veldig fin tradisjon, det at skolen har også en sånn definert klar sentrumsfunksjon, og den ser jeg har sklidt litt ut målene, men det satses mye på skolearkitektur, og jeg tror alle norske kommuner, for på grunnskole så er det kommunene som ansvar, de investerer i skolene ganske mye.
Vi skal dra til Færder videregående skole. En skole som også er plassert veldig fint med vannet sentralt i Tønsberg. Men skolen bærer på en fortelling om å ha vært en skole med stort frafall av særlig unge gutter. Og de har slitt med mye herverk, slitt av forfallende lokaler og et litt rufsete rykte. Det var en situasjon som skreik om endring, og endring skulle det bli. Stig Larsen, tidligere prosjektleder fra Vestfold fylkeskommune, sette ord på ambisjonene for hva den nye skolen skulle kunne tilby.
Det er å ha praksis, altså så gode praksisområder som mulig, og som løfter fram statusen til yrkesfaget, så vi får fagarbeidere i fremtiden, som at folk får lyst til å bli fagarbeidere. At det er prestisje og stolthet knyttet til det, og at ikke det er anerangs. Mm. Vi trenger, altså med den demografiske utviklingen som nå er, så trenger vi flere fagarbeidere. Mm. Blir større konkurranse om ungdomssøkerne. Blir behov for flere fagarbeidere i helse- og omsorgssektoren. Så å løfte fram yrkesfaget, det blir bare viktigere og viktigere.
Mm. Og hva er du mest opptatt av i den jobben du har i dag?
Gode rammer for å drive opplæring. Ja. Og at vi sørger for å få med oss flest mulig ungene, eller at vi får inn de som står utenfor.
Det kan virke som om de har klart å bedre hverdagen for elevene ved skolen. Alle jeg snakker med på skolen, de smiler bredt og kan fortelle om en trivelig hverdag.
Jeg synes at det er veldig moro. Jeg synes at det er veldig gøy at vi får prøvd alle verkstedene, så vi får gjort praktiske ting. Det er veldig moro.
Hva synes du om å gå her da?
Det er helt nydelig. Det er mange gode medelever og gode venner og gode lærere. Det er veldig fint.
Også lærerne er fornøyd etter omorganisering og ny hverdag. Knut Bjørn Strømmen, rektor ved skolen, kan fortelle om gode resultater i elevundersøkelsene.
Vi har jo sett, som jeg nevnte litt i stad, resultatene våre på elevundersøkelsen som gjennomføres en gang i året for alle videregående skoleelever i hele Norge. Så har vi jo sett en utvikling der som helt utelukkende peker oppover, og som viser veldig tydelig at elevene trives veldig godt i dette bygget. Mens resultatene før vi kom inn i bygget var kanskje noe mer utfordrende. Og vi ser det, vi kan også snakke om det ansatte mellom, at vi kan kjenne på stemningen i Auland når vi går der, at det er veldig god stemning. Vi ser at elevene trives.
Mm.
Så at dette har noe med arkitektur og har noe med det lyset som kommer inn i bygget, at vi kan se aktivitetene, at vi har lærere som også trives i bygget, ikke sant? Så, og jobber med relasjon, så vi ser at det virker. Vi gjør det.
Arkitekt Karin Bjørning Engstrøm fra White Arkitekter, som har vært prosjektleder for skolen, er også stolt av resultatet.
Jeg er spesielt stolt at den har haft sånn big impact på så mange unge menneskers liv. Det er jeg spesielt stolt over. For at det er mange som har presteret bedre i skolen i og med at de har börjat på den skolen. Jeg tror det har en impact. Just det her du sier at eleverne er rädda om sin miljø. Att det inte är mycket härdverk, att det är en god stämning på skolan, det är jag mest stolt över. Och jag tror att arkitekturen har bidragit till det starkt. Jag tror att det är väldigt stor del, nyckel till att den är så en lyckad verksamhet faktiskt.
Det var arkitekt Karin Bjørning Engstrøm fra White Arkitekter som fortalte. At det skulle gå så bra var det jo ingen som kunne vite den gang i 2003, da fylkeskommunen bestemte seg for å endre på situasjonen og slå sammen tre skoler, bygge ny skole på ny tomt. Den nye skolen skulle løse en hel haug med utfordringer, sånn som det ofte er.
Og det vi var opptatt av fra fylkeskommunens side, det var å få et bygg som løftet frem og skapte stolthet rundt yrkesfagene. At fra å være bortgjemt, at man skulle kunne vise det frem, både at det skulle ha en bygge stolthet rundt fagene, men også virke disiplinerende på voksne og barn. Det å se hverandre, det gjør noe med atferd. Det er ikke så lett å gjemme seg bort og ja, finne på ting som ikke man skal gjøre på en skole.
Byggnaden bör ju ha en känsla av trygghet för de som går där. Någonting som man kan vara stolt över. Och eleverna och lärarna tillbringar ju, man kan säga, större delen av sin vakna tid i skolan. Det ska ju vara ett ställe som man känner lust till att gå till. Man skulle inte behöva känna att de yrkesfagliga linjerna var placerade i lokaler i något industriområde eller liknande. Utan att det skulle vara en öppen och transparent och god verksamhet där man kunde känna att man kunde inspirera varandra och samhället runt omkring.
Vi ska tillbaka i studio. Till Erling, hvor jeg spør han. Hva sitter du igjen med etter å ha hørt om Færder skole?
Jeg har et veldig godt inntrykk, og jeg synes det er veldig interessant at en bygning jeg fra utsiden oppfatter som ikke spesielt skjønn, litt lite kommunikativ, en litt sånn en boks, lave ambisjoner, på innsiden er et helt annet univers.
Ja.
Og det som kommer så tydelig fram er at den indre arkitekturen, den bidrar til så utrolig positive resultater, sosialt og læringsmessig, slik at det er helt målbart hvor mange flere som gjennomfører videregående.
Ja.
Så dette er jo en veldig sånn banal demonstrasjon av at arkitektur kan være produktivitetsfremmende og samfunnsforbedrende.
Ja, det er utrolig spennende med de resultatene. Og så kan man jo si at utgangspunktet deres var ganske dårlig. Så det skulle på en måte kanskje ikke så mye til. Men det måtte jo ikke blitt sånn.
Likevel. Det måtte ikke blitt sånn i det hele tatt. Og jeg ser jo at veldig ofte så er det slik at når det gjelder organisasjoner og deres indre liv, så kan det forandres når man jobber med arkitekturen. Det er jo egentlig det interiørarkitekter veldig ofte gjør.
Mm.
Men her ser vi et totalgrep fra dag 1, fra tegnebrettet kom fram, at arkitekten hadde en ambisjon. Og det å tenke at det å være arkitekt faktisk å løse problemer på sånn samfunnsnivå. Det ikke sånn, men vi har lav gjennomføringsgrad i videregående. Kan arkitekturen påvirke det?
Ja.
Og det innspillet synes jeg så interessant i forhold til mange debatter vi har i Norge om produktivitet. Fordi vi har en tendens til å løsrive produktivitetsdiskusjonen fra byplan, fra arkitektur, og så kobles den opp til skattesystemet eller transportsystemet. Og det jo veldig fint at vi har eksempler på at investeringer i gode skoler gir helt andre resultater, eller i god skolearkitektur.
Ja, og jeg ikke sant, for her var det jo en idé om allerede fra starten at ja, vi har problemer med hærverk, vi har problemer med trivsel, vi skal bygge en ny skole, vi skal bruke arkitektur som et virkemiddel for å bøte på dette. Og man kunne jo tenke at det kanskje var litt vel høye forventninger til arkitektur. Men det ikke det da.
Nei, og det tror jeg så fantastisk for, selvfølgelig for arkitektene, ikke minst også for oppdragsgivere, fylkeskommunen, og se at det funker, men også for Utdannings-Norge, å få veldig klare bevis på at dette her noe vi kan jobbe på så mange måter for å løse et problem. Fordi at veldig ofte hvis du har et eller annet problem, høyt sykefravær i en bedrift, så kommer det sånne forslag til løsninger på, ja nei, vi må gjøre noe med liksom sykelønnsordningen. Ja, det kan vi gjøre, men det kan hende vi kan gjøre noe med bygningen de jobber i, som kanskje påvirker det psykosociale arbeidsmiljøet. Altså, det mange veier til Rom, og det å vite hvor bred den viften hvis vi begynner å tenke sånn hver gang vi har et problem vi skal løse, ok, nå har vi tatt alle disse problemene, forslag til løsning som vi kjenner igjen fra avisene og som på debatten på NRK og sånn, men det noen andre som har innspill her? Og da tenker jeg at arkitektur en måte å jobbe på, så det sikkert mange andre ting jeg ikke har tenkt på i det hele tatt.
Og sånn tenkte de jo faktisk i Vestfold fylkeskommune, at arkitektur var en del av løsningen, og arkitektene tenkte at problemene blant annet skulle løses med et formgrep de kalte interaksjon. Nemlig at alle skulle få bedre kontakt med hverandre, ikke bare inne i bygget, men også selve bygget skulle få bedre kontakt med resten av verden, eller Tønsberg da, i hvert fall.
Exakt. Och vi var väldigt noga med att det inte skulle vara så att något kändes som viktigare än det andra. Vi placerade till exempel fordonsverkstaden med de här stora lokalerna rätt ut mot kanalen. De var ju vana vid ofta att bli satta på någon sorts skjul eller förrådsbyggnad någonstans långt in på tomten i andra skolor. Eller. Så vi var noga med att lyfta fram hantverksmässiga och uppgradera det som en viktig del.
Det att vara bevisst hvor du placerar noe kan ge en hel del effekter. Och det är det arkitekten fortæller om här, att ved å plassere noen av verkstedene på det mest attraktive stedet på tomta, så gir man de implicit mer verdi. Og det jo ganske kult, fordi det ganske enkelt.
Det uvanlig.
Ja.
I veldig mange yrkesfaglige store skoler så verkstedhallet, de gjemt bak i de mørkeste roma, helt innerst i lokalene, synes jeg. Så det vi veldig glad for, at nettopp de tunge yrkesfaglige studieretningene har disse store vinduesflate roma, gjerne ut mot kanalen også, men også øvrig bygget, så at de lyse, fine lokaler, og og gjør noe med helt inn til det å tenke at yrkesfag, status for yrkesfaga, ikke sant? At de har fine lokaler. Så det tror vi virker.
Jeg ser et av de arkitektoniske grepa som tatt, at teorirommet åpent inn i verstet. Så kan du trille en bil helt inn i klasserommet. Åpne opp, koble på diagnoseverktøy og få det opp på skjermen der borte. Det sånn tett kobling mellom teori og praksis.
Men de var også opptatt av å gjøre hverandre synlige av flere grunner.
Det å se hverandre, det gjør noe med atferd. Det er ikke så lett å gjemme seg bort og ja, finne på ting som ikke man skal gjøre på en skole. Det kan du se når vi går, at det er glass inn i alle verksteder. Der er blanderom i et billakkeringsverksted. Det ser du fra hovedinngangen. Og når du kommer inn i kantinefellesområdet her, så ser du rett inn i bygghallen. Så overalt så vil du legge merke til at du kan se inn i verksteder. Og det tror jeg har en god effekt på ryddighet og ordentlighet, og så gjør det folk stolt. Det var sånn at vi kunne bestille elevskap i metall på gammelskolen, og etter en uke så var de bulka, ødelagt og revet. Nå, her er det 1000 elevskap, og det har vel ikke, så vidt jeg vet, vært en skade på noen av dem. Og det handler om at man ser hverandre, og det er disiplinerende. Men også er det en god kultur i yrkesfag på at voksne og unger er sammen. Så dette er et bygg som også ligger til rette for det. At når jeg kommer i kantina i dag, så er det ledere og lærere som sitter og spiser sammen med elevene.
Ja, her ja. Du, folk har jo snakket om det. Det har jo vært litt sånn populært å prate om det temaet. Men jeg synes det er kjempefint her. Så jeg trives veldig godt med de lokalene.
Hva er det du synes er fint?
Nei, det er jo den, jeg er jo vant til at det er litt mer sånn innelokka. Her er jo veldig åpent i forhold til andre steder som jeg har vært borte. Ja. Så nei, jeg trives veldig godt med det åpne landskapet.
Vi skal tilbake i studio.
Og så sier jo hun Karin, da, som er arkitekt fra White, ikke sant, at de hadde et sånn veldig sterkt formgrep helt fra starten, som het interaksjon.
Mm.
Og der var jo liksom ideen at ja, vi skal få folk til å blande seg og på en måte møtes, men også at synlighet, liksom, åpenhet, synlighet, at man kunne se hverandre, at det er noe som de hele veien gjentar, ikke sant? At det å se hverandre er disiplinerende.
Mm.
Og det er jo litt sånn, for de som ikke er arkitekter eller jobber med arkitektur, så er det jo kanskje litt sånn abstrakt, hva er et formgrep?
Ja, men det er jo, i hvert fall hvis man tenker på at ulik form resulterer i helt ulike resultater, hvis man godtar den tanken da, og så titter vi på bygninger eller ting vi kjenner fra før, så ser vi at disse formgrepene er helt kjempeklare. Hvis du bor i en høy blokk hvor utgangen til gata er bare ned med heisen og rett ut, så er det et formgrep som gjør at du kanskje ikke blir så kjempegodt kjent med naboene. Hvis du bor i et storgårdskvartal hvor det er nærmest en hage eller en park i midten, og inngangen til leiligheten er gjennom den parken, ja, så kommer du litt nærmere naboene dine, treffer du oftere på dem.
Mm.
Og det er nesten en matematisk formel.
Mm.
Hvor mange sekunder er du hver dag i en zone hvor også andre dukker opp?
Mm.
Ja. Så dette er egentlig noe vi ikke behøver å tenke på som en abstraksjon. Det er egentlig veldig konkret.
Mm. Ja, og det er jo litt sånn det samme hvis man bare tenker på sånn hvordan vi velger å sitte i et møte.
Ja.
Sitter vi i en sirkel og ser på hverandre, eller sitter vi på rekke i en sånn kinosal oppsett, eller sitter du i gruppe? grupper så vil det jo skape ulike situasjoner. Mm. Og det er jo litt det samme egentlig.
Mm.
Men hvordan du organiserer deg i bygningselementer.
Ja. Jeg veldig enig med deg det. Og det hvordan vi organiserer mennesker i bygninger ser vi veldig tydelig. Altså skolene har veldig ofte hatt disse at du inne i klasserommet og så løper du ut. Og nå ser vi at mange moderne, nye skoler jobber mye mer med disse andre rommene. Og det gir noen utrolig gode resultater. Og vi har jo også for eksempel Steinerskolen på Skjold i Bergen. Det er en videregående skole som vel ble opprettet som Steinerskole, for det var det eneste stedet de fikk lov til å jobbe litt eksperimentelt pedagogisk, fordi deres formål var å ta fatt i folk som hadde veldig krevende livssituasjoner, som hadde brutt kontakt med foreldrene, eller som ja, på ulike måter hadde veldig vanskelig, og det viser at den skolen har fungert utrolig godt. Så jeg tror hvis du går gjennom skole etter skole, ser på hvordan det er, og du på en del skoler etter hvert, og du kommer til en skole hvor ting ikke fungerer, så trenger du ikke så mange minutter på å forstå hvordan man kunne etablert et bedre alternativ da.
Mm. Men hvordan kan du skille som oppdragsgiver da? Hvordan kan du klare å skille på et godt og dårlig formgrep?
Ja, nei, da trenger du litt fagkompetanse. Kanskje få inn, hvis du har en arkitektkonkurranse, bør du få noen flinke arkitekter til å sitte i juryen. Du bør få folk som vant til å sitte i arkitektjury. Det trenger ikke være arkitekter, det kan være sosiologer, samfunnsvitere, ulik slag urbanister. Som vant til å diskutere disse tingene.
Mm.
Fordi det som så viktig her, det sies, altså, de disiplinerer seg av å se hverandre. I en veldig kjent tekst fra begynnelsen av 60-tallet, som skrevet av en amerikansk dame som heter Jane Jacobs, så skriver hun om hvorfor byene har vokst fram og blitt veldig gode og fine, og så er de i forfall da, på det tidspunktet hun skriver i USA. Og hun sier at noe av det som virkelig gjør at byer er gode, det er at de menneskene som bor der, de driver med en uformell overvåkning av hverandre. Altså en kjærlighetsfull overvåkning. Du tenker ikke at nå skal jeg kontrollere det andre mennesket, men jeg ser ut på gata, jeg ser litt på det, jeg ser litt etter det, jeg ser, er det dårlig?
Mm.
Og det at vi gjør det, at vi ser hverandre, og at vi møtes også med øyekontakt og anerkjenner hverandre på denne måten, det gjør jo at vi kan interagere med trygghet.
Mm.
Og jeg hadde en opplevelse, jeg snakket med noen unge studenter som hadde gått på universitetet i Oslo, og før de begynte ute hos oss, så spurte jeg hvordan var det? Det var fint, men brukte lang tid på å få venner. Ja, men hvorfor det? Jeg gikk jo på Blindern, jeg brukte ikke så lang tid på det. Nei, men da var ikke smarttelefonen oppfunnet, sa hun ene. Fordi at når du står og forelesningen skal åpne, og du kjenner ingen, så bare tar du frem den, og så fester du blikket på mobiltelefonen din.
Mm.
Det kunne ikke jeg gjøre da jeg studerte, så jeg måtte feste blikket på de andre.
Mm.
Og det viser jo egentlig at denne arkitekturen som får oss til å se på hverandre, er mye viktigere nå enn da.
Mm. Ja, sant. Godt poeng. Men så synes jeg også det er veldig interessant dette med at liksom det hvor du plasserer noe kan implicit gi deg en følelse av om du verdifull eller ikke. Ikke sant? De vil fortelle at vi tok verkstedene ned på gata, på gatenivå, og det var synlig, og vi plasserte de liksom på de beste stedene på tomta.
Ja.
Og på den måten så ble det liksom litt mer gjevt da,
ja.
Å være i de verkstedene. Og det også er jo liksom et grep som kanskje ikke man tenker så mye over når man ikke er arkitekt, men som har ganske mye å si.
Ja, men dette er jo arkitekter som skjønner veldig mye, og det store arkitektfirmaet Wright, og mange andre arkitektfirmaer også, har jo ansatt ikke bare arkitekter i våre dager, de jobber antropologer og sosiologer og interaksjonsdesignere i disse firmaene.
Mm.
Og det er jo sånn de lager veldig gode tverrfaglige team. Og når du også ser på interiørarkitekter i dag, sammenlignet med for 20-30 år siden, så har det jo skjedd veldig mye.
En god arkitekt forstår disse tingene, sier Erling.
så var det jo bra da at Færder videregående skole fikk med seg noen gode arkitekter. Men selv om skolen har skapt gode resultater, så var ikke prosessen helt knirkefri. Også her var det mye innsparinger. Men det som kanskje skiller seg litt ut her er at både arkitekt og oppdragsgiver har opplevd nedskjæringene som noe positivt.
Arealeffektivitet også en nøkkel. Ja. Mm. Og det å ha som fylkeskommunalt eiendomsforum har jo en sånn utarbeidet en arealnøkkel per utdanningsprogram. Så at vi benchmarker fylkene mellom på hvor mye areal krever byggfag, hva krever tech-fagene, hva krever et studieforberedende klasserom. Og det er arkitekter som forstår det, setter seg inn i dette, og som utfordrer skolene i en sånn planlegging og byggefase, på at man ikke, du trenger ikke ha ett teorirom og ett verksted tilgjengelig i samme timen. Du må velge. Og du må kunne tåle at rom har flere funksjoner for å liksom redusere både investeringsnivå, men også driftskostnaden. Det er jo tett opp under 1000 kroner kvadraten å drifte et kommunalt skolebygg per år. Og det er klart at jo mindre du bygger, jo bedre driftsbudsjettet får du. Mm. Så det var en veldig viktig øvelse her. Og i de gamle skolebyggene så var det en sted vi hadde for mye plass, og læreren var vant til å boltre seg, og måtte endre praksis når de kom inn her. Og det kunne kanskje oppleves som trangt for noen.
Verksamheterne hadde for store lokaler, og de skulle nå inn på en liten tomt, og en skole som var mycket mindre per kvadratmeter än det de var vana vid, för de hade varit vana vid lokaler som var över, så att säga, i kommunen. Så ja, det var många utfordringar ytmässigt, att man skulle gå från många kvadratmeter till de rätta kvadratmeterna istället.
Ved å tenke smart rundt kvadratmeterne, så skulle de spare penger. Man skulle gå fra mange kvadratmeter til de rette kvadratmeterne. Og deretter skulle det spares 100 millioner kroner. Hva måtte de skjære ned på?
Ja, vi forandret fasaden blant annet. Vi gjorde om hele planløsningen, så at vi... Alltså det är ju att man liksom trycker ihop byggnaden. Det behöver inte alltid vara negativt faktiskt. Om man har gjort en bra planlösning som är flexibel så kan det funka alldeles utmärkt att knyta ihop den. Man får en second opinion på att det som man har önskat sig i programmet, att man verkligen behöver de kvadratmetrarna. Och sen var det också så att ett av kraven till från början var att byggnaden skulle vara flexibel, och det är väldigt svårt i denna typen av verksamhet som har så tekniskt avancerade lokaler att få en flexibel verksamhet. Det var många utfordringar, men det var ett exempel på hur man ofta kan lösa saker och ting om man verkligen anstränger sig och vill.
Uppdragsledare och skolledelse upplevde kutt som en god övelse.
En spennende ting til med bygget, som jeg i hvert fall opplevde var en sånn god prosess, det var at vi fikk, da vi prosjekterte bygget, så viste det at vi kom til å sprenge en økonomisk ramme. Og så fikk vi beskjed av fylkestinget om at, nei, det må dere holde. Og da måtte vi gå tilbake, og så måtte vi redusere på kvaliteter, altså gå ned på basisfunksjon, og så forsøke å beholde det, og samtidig løse oppdraget det. Det var en veldig god øvelse. Det er, sånn, det er mye som er i rå overflate, rå betong. Det er treplater på veggene. Det er veldig sånn enkle løsninger. Det er lite marmor og messing. Men det er veldig god fokus på funksjon. Det renonserte vi ikke på. Så det var en nyttig øvelse.
Å kutte ned på areal var ikke bare en føring og en nødvendighet, men en berikelse for prosjektet. Vi skal tilbake til studio, og jeg spør Erling hva han tenker om saken. Er det for godt til å være sant?
Ja, det er jo veldig interessant da, at man har klart å skjære ned på areal og fått mer igjen. Og det kan jo hende da, at vi har levd i en situasjon hvor areal, forståelsen vår av hvor mye areal vi trenger, er forholdsvis utdatert. Mm. Det er mulig å komprimere. Og dette gjelder jo bygninger, men det gjelder jo også byer da. Og jeg vil jo også si at her får du litt sånn begrensningens kunst inn. Hvis du ikke kan gå i bredden, så må du kanskje gå i høyden. Kan du ikke ekspandere arealmessig, så må du kanskje jobbe litt mer med løsningene. Du må tenke på flerbruk, du må være mye mer kreativ. Og så finnes det noen grenser for hvor lite areal du kan ha. Men vi kan også tenke på at de kuttet kostnader her, men de kuttet. Det er jo også at fasaden har vært ganske rimelig å bygge. Så jeg vet jo godt at lokalmiljøet hadde jo satt veldig pris på om man for eksempel hadde brukt murstein i fasaden.
Ja.
Det er noen mangler ved den bygningen som en bygning som er til for de som ikke går på skolen nå.
Ja, ikke sant? Så de har liksom klart å kutte ned en del kostnader som kanskje har blitt bedre i forhold til det funksjonelle og det som i det indre miljøet, men det har kanskje også hatt noen konsekvenser som ikke har vært så gode da.
Jeg tenker jo at en skole bør, når du går forbi den skolen, så skal du tenke at det er innmari bra der inne. Det er liksom det viktigste som vi bygger i våre samfunn, det er skoler. De bør ha et ytre som også forteller en fin historie.
Ja, altså hvis man, altså spørsmålet er jo da, tenker jeg, er det godt nok når det bare er fint på innsiden?
Etter mitt skjønn så er det ikke det. Jeg tenker jo at utsiden er veldig viktig, for det er jo veggen i det offentlige rom da. Og de bør vi også sette sterke krav til. Og synes jeg det er interessant med disse skoledebattene. Jeg har jo bygget en skole i Oslo på Voldsløkka som har fått veldig mye kritikk.
Mm.
For den skulle bygges ganske bærekraftig, og man rehabiliterte et gammelt bygg og bygde på noe sånt. Det alle har reagert på, det er jo at det er noen plater på en del av dette bygget som alle synes er veldig stygge. Så egentlig så er det blitt en diskusjon om fasade, ikke om arkitekturen, da, for det er jo liksom et helhetsgrep.
Mm.
Og hvis den hadde vært ledet et annet materiale, så ville det ikke vært noen diskusjoner.
Mm.
Men siden jeg har hatt gleden av å gå inn i bygningen, så vil jeg si at noe av det jeg tenkte da jeg var inne der, og nå kunne jeg sikkert ha brukt enda mer tid der, det er at jeg synes innvendig, så synes jeg det er en del mangler.
Mm.
Sånn arkitektonisk og funksjonelt. Og det kommer liksom ikke opp i diskusjonen.
Mm.
Så det du kan si er litt fint da, med ferdig videregående skole, det er at det er jo ikke bra sett for utsiden, men det har det ikke vært så mye diskusjon om. Fordi det indre har liksom skapt så gode resultater.
Jo, men det har jo vært diskusjoner ja. I lokalavisen, ja. og det forteller ja. De jo om at liksom det har vært en del kritikk, og så inviterte de meg inn, og så stillnet den kritikken ja. Når man så. Men jeg synes jo også det er interessant at her er det igjen et forsøk på stedstilpassning da, fra arkitektens side. Når de bygde og planla dette, så var det et industriområde, og man tenkte liksom, ja, dette her er jo yrkesfaglig skole, for byggfag blant annet, og det å liksom gli litt inn i dette industriområdet er fint. Og så skjer det en transformasjon, som man kanskje kunne ant, da, men den skjer, og plutselig så er det stikk i strid, det er ikke stedstilpasset i det hele tatt.
Nei, men jeg tror at hvis man hadde bygget med et litt mer ambisjøst arkitektonisk uttrykk og en sterkere komposisjon, så ville... Og den kunne gjerne hatt et industrielt preg, så ville den stått seg veldig bra i dag. Jeg opplever jo at det som var god arkitektur for 30 år siden, eller 50 år siden, eller 150 år siden, det er fortsatt god arkitektur. Og da handler det jo om en masse forskjellige egenskaper, men det handler om liksom den formmessige komposisjonen, det handler om detaljer, det handler om materialvalg, det handler om soliditet I alt mulig, håndverksmessig utførelse.
Det ikke bare jeg og Erling som har lagt merke til at skolen kanskje ikke så pen å se på. For det har også vært kritikk fra omgivelsene, til tross for disse gode resultatene.
Absolutt, absolutt.
Hva tenker du om det?
Jo, nei, det var klart så var det noen som sa at nei, så kan man ikke ha det. Det ser ut som, det kan jo se ut som et fengelse nesten.
Er det noe du synes ikke fungerer så godt da?
Det ikke noe spesifikt jeg ikke synes funker. Det jo for det meste utseende som har blitt, det har blitt kommet mange tilbakemeldinger om at det ser som en typ fengsel, flyplass og ikke som en skole.
Jeg hadde jo hørt broren min drev og sa veldig mange negative ting om ferder og at det en så fæl skole, men jeg synes ikke at det noe vondt med denne skolen her. Jeg synes at det veldig fint miljø og den jo ikke... Den jo ikke den fineste på utseende, men den jo veldig fin inni da.
Hva det du liker inni?
Nei, jeg synes at det fint at det store verste og fine steder for elever å være i fritida si da. Liksom i friminutta så kan de jo sitte, det jo massevis av pauserom i hver eneste etasje. Det veldig fint.
Knut Bjørn, som rektor, kan fortelle om stort lokalt engasjement.
Når bygget var helt nytt, så ble det jo varlig oppslag i lokalavisen Tønsberg Blad om at den var så forferdelig utenpå, så ut som et fengsel og så videre. Så da inviterte vi rett og slett redaktøren inn her, med Stig og daværende rektor, og for å vise skolen inne, innvendig. Og da ble lyden en litt annen, for den veldig både pen og fin innvendig, og ikke minst så den veldig sånn, tilrettelagt for å kunne kjøre den opplæringen som vi skal gjøre. Både I store klasser og mindre klasser og tilrettelagt opplæring og opplæring som oppdatert og attraktiv inn mot næringslivet. Så den fungerer jo I aller høyeste grad.
Jeg lurer på om det var noe som overrasket Stig I løpet av prosessen, siden han har fulgt skolebyggingen fra idé til ferdigstillelse.
Ja, det var kanskje først og fremst arkitektenes funksjonsorientering og ikke estetisk fokus.
Ja. Ja, det hadde du tenkt de skulle være mer opptatt
av? Jeg hadde tenkt at de skulle være mer opptatt av estetikken, men hvor stor fokus funksjonen hadde og hvor gode de var på det, det var morsomt.
Selv om brura ikke så flott å se på, så har hun altså noen gode verdier på innsida. Og innsidens estetikk taler til sin egen målgruppe.
Vi ville skape en estetikk som knyter an til de utdannelsene som pågår der. At det en ærlig bygnad som berättar at det her en utdannelse for ungdomar og ofta industri. Utdannelser, tekniska utdannelser, men som också bjöd in med det stora öppna rummen I hangaren som vi kallar det, bjuder in så man vågar gå in och titta vad är det som sker här och på så sätt skapa förståelse för olika verksamheter.
Mm. För det är ju mycket betong. Og man ser den tekniske infrastrukturen I tak, og det litt sånn rød, altså sånn sett litt sånn røft da. Litt sånn industrielt på en måte.
Ja, veldig.
Og så litt sånn knallgule stoler, knallrød, jeg vet ikke hvor. Mm. Det noen litt sånn knasje farger noen steder, men ellers er det jo også veldig sånn enkelt. Det ikke noe jåleri, liksom. Det ikke noe... Dildal.
Nej. Och det var våran tanke faktiskt. Och man kan ju som arkitekt ibland få lite kritik för det. Och det tror jag kanske är så att man ju längre man jobbar som arkitekt ju mer you cut the bullshit. man vill att det ska synas varför olika byggnadselement finns där de finns.
Mm.
Så sätt så tycker jag ju att denna byggnaden är väldigt ärlig.
Så, och så följer det hem till slut.
Ja.
Sant? Vi har ju betong och mur och vi har tømrefag och det är ett lite sån röft, ett röft klima inne som passar väldigt till yrkeshaga våra så.
Ja, det hade varit lite rart att ha marmor och
marmor hade varit overkill, det är jag enig.
Jag tror att det bygger på en god måte. Alltså eleverna känner sig hemma i arbetsstöje.
Vi ska tillbaka i studio till Erling. Men så det med att det liksom fungerar så gott inne tänker jag också är liksom intressant med att den estetiken de har valt, den passar till målgruppen. De føler seg hjemme der.
Ja, og det gjør de. Og de føler seg, men jeg tror også estetikken ikke bare er at de føler seg hjemme på grunn av estetikken, men jeg tror også de føler seg hjemme fordi det fungerer psykosocialt å være der.
Mm.
Ikke sant? Altså hvis du og jeg jobber et sted og kommer inn, og kanskje det noen rare farger eller ting vi i utgangspunkt kanskje ikke gjør at vi føler oss hjemme, men så begynner vi å jobbe der. Og så funker det som bare det. Mm. Da følger vi oss hjemme. Da omfanner vi også de estetiske parametrene.
Ja, det er sikkert riktig. Men så tenker jeg jo også at estetikk kan inkludere eller ekskludere. Ja. Og ja, så det er jo liksom med å påvirke om du slapper av, eller om du liksom...
Mm.
Er bare tanken på å liksom gå inn i et sted som er veldig sånn... flott med väldigt alltså lite som Vålandstun då, inte sant?
Ja, ja.
Med alla mina barn så har jag följt mig väldigt exkluderad.
Det är ju helt in detta det liksom lage arkitektur som är rättet mot målgruppen. Det är också en lite vansklig ambition för att den målgruppen är kanske inte hyperstabil och är det sånt alla som börjar på en sån vidaregående skola egentligen tillhör samma målgruppen?
Ja, nej det är gott poäng. Det är det ju så.
Men det är stor skillnad på de som går på söm och textil och de som går på byggfag.
Ja, det är för att det är ena jenter och de andra gutter.
Ja, bland annat. Ja, men det går av till en gutt på söm och textil
också. Det går ett par jenter på byggfag också.
Ja.
Ja, det är sant. Men det är inte flertallet.
Nej, det är inte flertallet, men det är hvis du prövar att vara väldigt i din tid då, så blir du fort utdaterad.
Mm.
Så jeg jo helt overbevist om at du kunne gitt det der et røft og rustikt og industrielt preg på andre måter enn den fasaden. Og den fasaden var nok også en del av den økonomiske innsparingen.
Det tror jeg, absolutt, at det var. Mm. Ja. Så du mener at estetikken er egentlig ikke så viktig for om du føler at du... kan ha tillhörighet till ett bygg.
Jag tror ett bruksbygg som detta då. Detta är inte en butik, inte sant? Detta du ska in och identifiera livsstilen din liksom. Du har börjat på en vidaregående skola. Den har skickligt gott renommé för den gör att du det är så många som fullför och får fina bra yrkesliv efterpå. Och så kommer du in där och så är det, visst det är gott miljö, visst det är känt för gott miljö. Så overskygger det nesten alle de andre tingene hvis det løftet blir innfridd.
Mm.
Men jeg helt enig at du kan selvfølgelig innrede et sted som gjør at alle føler seg fremmedgjort. Men da skal du ta utrolig hardt i. Mm. Mennesket ganske robust overfor ting.
Mm.
Altså jeg har hatt utrolig koselig på steder jeg synes ganske spesielle. Eller som jeg aldri ville valgt, men jeg gikk der fordi det var noen venner vi skulle dra dit. Ja, jeg har bodd på hotell i syden som jeg aldri kunne tenkt meg å bo på, men jeg hadde det veldig hyggelig. Altså, vi er ganske fleksible, vi er ikke så opptatt av sånt.
Ja, ja, kanskje det er rett.
Altså, skole, har du hørt om noen som velger skole? Nei, jeg valgte den skolen jeg synes hadde pensintriør. Interiør.
Ja, altså, jeg valgte videregående skole etter selvfølgelig omdømme. Sånn, jeg gikk på katedralskolen da, men det var jo mye fordi det var sånn gammel bygg. Det var sånn god fler i veggen liksom. Det er litt sånn nostalgiske. Det er en slags estetikk og en sånn idé om å høre til det miljøet da, som du assosierer, ja. Kanskje mer det, egentlig.
Nei, men jeg sier ikke at elementet ikke er der, men jeg tror vi må tenke på at hvis jeg for eksempel skulle skifte arbeidsgiver og begynne et annet sted å jobbe, så ville jeg måtte jobbe et sted som mindre pent enn Norges miljø- og byvitenskapelige universitet. Det den gamle landbrukshøyskolen på Ås, det den Norges vakreste universitet, det ingen som diskuterer det. Men det ville ikke holdt, hvis jeg virkelig ville skifte jobb, så ville det ikke holdt meg tilbake.
Nei, men det trenger ikke være den avgjørende faktor, men det kan være en medvirkende faktor. For eksempel min tidligere arbeidsgiver Asplan Viak er jo en av veldig mange store konsulenter som har flyttet til Kvadraturen. Til et gammelt bygg med historieveggene som har suttet på Skøyen eller Lysaker i sånne anonyme, veldig energieffektive næringsbygg. Da. Og det, tenker jeg, er jo også sikkert flere grunner til det, som reisevei og attraktivitet og sånne ting. Men det handler jo også om hva er det den arbeidstakeren de ønsker å tiltrekke seg ønsker. Og det er jo en slags estetikk i det også.
Ja, helt enig. Og det der er et veldig godt poeng, for når jeg har vært hos Asplan Viak, så har jeg også kjent på det at her er det bare ufattelig fint.
Ja.
Så jeg er helt enig at det kan fungere godt for mange arbeidsgiver i mange situasjoner, og for arbeidstakerne da, selvfølgelig. Men jeg bare tror at når vi snakker om ferdig skole i Tønsberg, så har den noen helt utrolig gode egenskaper innvendig, med selve hvordan planen er innvendig, romplanene, hvordan folk flyter, hvordan undervisningen fungerer, hvordan det sosiale fungerer, som gjør at den bygningen produserer utrolig gode resultater.
Mm.
Det utvendige har ikke noe å si for det. Så kan vi si at i en ideell verden så burde man kanskje ha klart å utvikle et sånt konsept enda mer, slik at alle i byen ble veldig stolt av det. Og så tror jeg at det vi ser innvendig er at de strukturelle grepene i arkitekturen, de trumfer den estetikken.
Mm.
For det er det som lager de virkelig gode opplevelsene for elevene der. Det er hvordan flyten av mennesker fungerer. Det har ikke noe med inntil. Med selve det estetiske innvendig.
Nei, jeg skjønner hva du mener. Og det er jo noe som han Stig trekker frem også, at han er jo overrasket over funksjonsfokuset til arkitektene. Og det er jo kanskje noe som mange som ikke er arkitekter selv, og ikke har jobbet så mye sammen med arkitekter, ikke er så bevisst om at det er faktisk noe av den viktigste jobben de gjør.
Mhm. Det tror jeg du har helt rett i, at arkitektene blir ofte sett på som mennesker som lager fasader, og dette arkitekturopprøret har jo forsterket den ideen, for det er jo ikke egentlig et arkitekturopprør, det er et fasadeopprør. Og jeg er enig med dem at det å ha engasjement for at vi kan ha vakrere og mer interessante fasader, det bør vi absolutt ha, og legge ned mye mer kvalitet i fasadene våre, og så kan man tenke at det kan også være interessant å være interessert i hvordan ting fungerer fra innsiden. Da. Det er jo rommene du er i.
Mm.
Og det å kunne diskutere romopplevelsen, det er litt vanskeligere enn å diskutere fasaden.
Ja, det er mye vanskeligere.
Men det er ikke sikkert det er mindre viktig.
Nei, enig.
Når jeg snakker med elevene på skolen, er det vanskelig å få dem til å si noe om arkitekturen. Skoleledelsen og arkitekten selv er helt overbevist om at arkitektur er viktig for elevenes trivsel. Men ordet arkitektur er ikke det elevene selv tenker mest over.
Jeg har hørt at det var en ung skole, så jeg hadde høye forventninger. Og det er veldig bra fra det jeg ser.
Har du tenkt noe over arkitekturen?
Om hva da?
Arkitekturen?
Nei, jeg er ikke sikker på hva det er engang.
Vi er nok mange som synes det er litt uvant å snakke om arkitektur, om det gjelder fasade eller romopplevelsen. Men så påvirker de fysiske omgivelsene oss i stor grad likevel. Vi går mot slutten, og jeg lurer på, Erling, hva kan vi lære av ferder?
Jeg tror vi kan lære veldig mye av ferder. Altså her har man laget en skole for å løse noen problemer. Mm. Og man har i veldig stor grad bidratt til å løse dem. Arkitektur kan absolutt ikke løse alt. Men det kan løse mye mer enn det som er den vanlige oppfatningen.
Mm.
Og det å kunne øke andelen som fullfører videregående, hvis nesten ikke noe bedre tiltak i det norske samfunnet.
Mm.
Så hvis man lurer på hvordan man skal få opp yrkesdeltagelse og ned liksom, økning av uføretrygdede mellom 20 og 30 år, så tydeligvis altså, arkitektur på yrkesfaglige skoler ser ut til å ha kjempeeffekt. Så det hadde vært gøy om noen sammenlignet nøye gjennomføringsprosent på videregående og sammenlignet arkitekturen og kontrollerte da for foreldres bakgrunn og sånt, og så om det var noe å finne.
Og det var fortellingen om Færder videregående skole. Om en sammenslåingsprosess som faktisk gikk bra. Om et arkitektonisk formgrep som bidro til mer kontakt mellom folk, bedre omdømme, og elever som i større grad fullfører skolen. Det er jo imponerende. Og det selv med innsparinger og kutt i budsjetter. Færder skole er ikke perfekt, og det er tross alt bare et bygg. Men jeg tenker at dette er en fortelling som sier oss noe om hva god arkitektur i beste fall kan hjelpe oss med. At det i beste fall kan påvirke oss til å snakke mer med hverandre, hjelpe oss til å bli mer produktive, og påvirke oss til å oppføre oss litt mer skikkelig, og få oss til å føle oss litt mer verdifulle. Så det kan en jo tenke på da. Neste gang en står overfor en floke og lurer på hvordan i alle dager den skal løses, kanskje er arkitektur en del av løsningen.